16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Uoči samita Brdo Brioni u Tirani iz pokreta Samoopredjeljenje poručili da su Dodik i Vučić nepoželjni u Albaniji i najavili proteste.
U Sarajevu trodnevni sastanak odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj, premijer Višković poručio ova banka financira najvažnije infrastrukturne projekte u Srpskoj.
Za izgradnju kardiohirurgije u Banja Luci 33 miliona maraka najavio premijer nakon posjete kliničkom centru.
Srbi u Hrvatskoj u buduće će imati snagu kako do sada srpska zajednica nije imala, izjavio Pupovac.
Istorijska posjeta Papa Franju u Skoplju, poručio da je Sjeverna Makedonija most između istoka i zapada.
Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Madridu.
Vrijeme danas oblačno, sutra sunčano i toplije.
Uoči odlaska predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Tiranu na summit procesa Brdo Brioni, jedan od zvaničnika kosovskog pokreta Samoopredjeljenje zatražio je da se dvojica srpskih državnika proglase nepoželjnim osobama. Prijeti se i demonstracijama u prestonici Albanije ukoliko se ne udovolji ovim zahtjevima, pripremio Radan Škipina.
Uz fotografije Vučića i Dodika, preko čijih očiju je ispisano persona non grata, zvaničnik pokreta Samoopredjeljenje Bojke na bazi objavio je na Twitteru da se suprotstavlja posjeti dvojice srpskih državnika zbog, kako navodi, njihove supremacione i šovinističke politike. Pozvao je građane da se 8. maja u poslijepodnevnim časovima okupe u Tirani i izraze negodovanje zbog dolaska Dodika i Vučića na regionalni summit zemalja Zapadnog Balkana. Zvanična Tirana, niti ovogodišnji domaćin procesa Brdo Brioni, predsjednik Albanije Iljir Meta, nisu se oglasili povodom ovog diskriminacionog zahtjeva, tako da nije poznato da li ga ignorišu ili su saglasni. Predsjednik vlade Srpske Radovan Višković podržava odlazak Vučića i Dodika na ovogodišnje okupljanje lidera zemalja Zapadnog Balkana, bez obzira na želje kosovskih Albanaca.
Očito da nekima smeta da neko dođe i da neko posjeti, prema tome mislim da Vučić i Dodik treba da idu u Tiranu, a ovi koji protestuju vjerovatno nemaju pametnijih posla.
Za političkog analitičara Aleksandra Pavića u projekciji prištinskog Samoopredjeljenja odavno je prisutan ekstremni rasizam i represija.
Oni idu u Tiranu, znači oni se već ponašaju kao da su u Velikoj Albaniji, jer oni su njihova baza je Kosovo i Metohija. To je jako zanimljivo, oni samo pokazuju time jedan ekstremni rasizam prema Srbima, u svako doba i na svako mjesto.
Pavić uočava da na samit u Tiranu odlazi Milorad Dodik kao legitimno izabrani član predsjedništva BiH, što nije bio slučaj sa nedavnim berlinskim samitom u organizaciji Njemačke i Francuske, gdje je bio pozvan Denis Zvizić, iako je u tehničkom mandatu predsjedavajućeg savjeta ministara BiH.
Dodik je prije samo nekoliko dana bio u Turskoj, te Erdogan nije imao nikakav problem s njim da razgovara, naprotiv. I Dodik će se sad vidjeti sa Orbanom, koji isto tako njega uvažava kao predsjedavajućeg predsjedništva. I to opet govori da smo na nekoj smeni epoha. Znači, Pariz i Francuska su sad ona stara Europa, globalistička Europa, kosmopolitska Europa. Oni guraju priču koja je stara skoro 30 godina, od 90. godine, gdje treba izolovati Srbiju i srpske lidere. A imamo neki novi svet na pomolu, gdje se srpski lideri sve više uvažavaju.
Zajedničko učešće Dodika i Vučića na samitu Brdo Brioni u Tirani je idealna personalna kombinacija za zastupanje srpskih interesa, smatra analitičar Dragomir Anđelković.
Dodik i Vučić u tandemu mnogo jače mogu da brane srpske interese nego kad je samo jedan od lidera na takvom skupu. Njihov mentalitet je kompatibilan, njihov nastup je nešto što može da postigne maksimum. Stoga albanske političare i njihove zapadne mentore, a pogotovo naše oponente u regionu, i plaši zajednički nastup Dodika i Vučića, jer po pitanju Kosova uz pomoć Dodika Vučić ima mnogo čvršća leđa.
Uz lidere zapadno-balkanske šestorke u Tiranu na dvodnevni samit sutra stižu i zvaničnici Slovenije i Hrvatske. Upravo ove dvije zemlje pokrenule su 2013. proces Brdo Brioni s ciljem potpune integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i stabilizacije stanja u regionu preko jačanja regionalne saradnje i kroz rješavanje otvorenih pitanja. Kao počasni gosti na samit su pozvani predsjednik Poljske Andrzej Duda i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini.
U Sarajevu je počeo trodnevni godišnji sastanak odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj za koji je prijavljeno 2886 učesnika. Ovim povodom BiH će posjetiti predstavnici poslovne zajednice, investitori, visoki zvaničnici te predstavnici organizacija civilnog društva. Republiku Srpsku na ovom sastanku predstavljaće premijer Radovan Višković. On je danas podsjetio da većinu infrastrukturnih projekata u Srpskoj finansira ova banka po povoljnim uslovima.
Ali je veoma značajno što EBRD kad finansira pogotovo infrastrukturne projekte imate uvijek do 10% grant sredstava i to je nešto što Republika Srpska ne želi i ne smije da izgubi. Prema tome mi želimo da nastavimo izgradnju autoputa od Doboja dalje prema Vukosavlju i to su projekti koji su vrijedni naredni 150 miliona eura, a znate da smo već potpisali ovaj za 70 miliona od Oboja do Rudanke i tako dalje.
Sutra se održava sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, a jedna od tema biće i rješenje spora u vezi sa raspodjelom sredstava. Premijer Srpske Radovan Višković izjavio je novinarima u Banja Luci da od sastanka nema velika očekivanja. Naglasio je da ne isključuje tužbu ako ne dođe do dogovora jer Srpska trpi milijunsku štetu. Opširnije Nenad Stupar.
Samo u prošloj godini Republika Srpska je zbog neravnomjerne raspodjele sredstava Uprave za indirektno oporezivanje BiH izgubila 33 miliona maraka. Premijer Radovan Višković podsjeća da su posljednji put koeficijenti za raspodjelu usaglašeni 2017. godine, a naglašava da će o svemu razgovarati sa federalnim premijerom Fadilom Novalićem, koji je ranije istakao da će do dogovora doći tek nakon što bude formirana nova vlada u Federaciji BiH.
I njihova je molba bila, evo ako je moguće da ne ide ta naša tužba do kraja maja mjeseca, mi smo to uvažili i nećemo ih tužiti do kraja maja mjeseca. Posle toga ja po zakonu sam dužan da ih tužim.
Govoreći o financijama, premijer Višković ističe da bi uskoro kompanija Batagon mogla da uplati sredstva za potraživanja u fabrici glinice Birač u stečaju koju je kupila od Republike Srpske. Podsjeća da je ranije švajcarska kompanija povukla uplatu od oko 43 miliona maraka zbog sudskih presuda i potraživanja Pavgorda, ali bi prema njegovim riječima predstavnici ovih kompanija trebalo da postignu dogovor. Aktualna je tema prvenstveno u Federaciji BiH i formiranje rezervnog sastava policije Republike Srpske. Višković naglašava da su poslanici u parlamentu Srpske usvojili tek nacrt zakona. Odluku ne dovodi u pitanje jer će rezervni sastav pomoći u rješavanju problema migrantske krize. Premijer ističe da i granična policija BiH svakodnevno traži pomoć policije Srpske.
Mi možemo odvojiti jedan broj ljudi, ostatak ne možemo, ali sa formiranjem rezervnog sastava možemo svakako da izdvojimo veći broj ljudi i da na neki način migrantsku krizu stavimo pod kontrolu. A što se tiče federacije kantona, ja im čak preporučujem da i oni to urade kod sebe. Prema tome, migrantska kriza i sve ove stvari koje su nam se dešavale, vidite i valjda ste i vi svjesni da postojeći sastav nije u poziciji da to pitanje rješava.
Politički odnosi unutar BiH naći će se i u redovnom izvještaju visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, koji će sutra u Njujorku predstaviti stanje predstavnicima država članica. Višković je komentarišući izvještaj rekao da po prvi put Republika Srpska nije predstavljena kao najveći problem u BiH.
Morao je da prizna činjenice i morao je da prizna da problem Bosne i Hercegovine ne stanuje u Republici Srpskoj, nego u ovom momentu stanuje u drugom entitetu i mislim da je sigurno teške volje morao da to prizna i visoki predstavnik.
Višković je podsjetio da je i Srpska poslala svoj izvještaj koji je upućen generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu i članicama Savjeta bezbjednosti. U izvještaju za period od novembra 2018. godine do aprila ove godine vlada Srpske izražava viđenja o ključnim pitanjima i problemima sa kojima se suočava BiH s ciljem razjašnjavanja svojih stanovišta članovima Savjeta bezbjednosti i međunarodne zajednice.
Formiranje dvije nezavisne međunarodne komisije za Sarajevo i Srebrenicu dio je traganja za historijskom istinom i Republika Srpska se nada da će one pomoći da se dođe do sveobuhvatnijih i tačnih historijskih činjenica o ratu te podstaći pomirenje međunarodima u BiH, ističe se u sedmom dijelu izvještaja Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Komisija za Sarajevo ima zadatak da ispita stradanje Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine, a Komisija za Srebrenicu da utvrdi istinu o stradanju svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine. Sve srpske stranke, kako vladajući, tako i opozicione, glasale su za formiranje novih komisija, pojašnjava se u ovom izveštaju.
Slušate Dnevnik. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u naredne 4 godine intenzivno će se razvijati. Izgradnja kardiohirurgije, novog objekta onkologije, rekonstrukcija ginekologije, klinika za dječje bolesti i infektivne klinike glavni su prioriteti za taj period. Istaknuto je danas nakon sastanka rukovodstva centra sa premijerom Radovanom Viškovićem i resornim ministrom. Oni su istakli da je cilj novih ulaganja da klinički centar ostane najbolji u regionu te bude ponos zdravstvenog sistema i stanovnika Srpske, opširnije Darko Šavija.
U ovogodišnjem budžetu Republike Srpske obezbjeđeno je 33 miliona maraka za izgradnju medicinskog bloka kardiohirurgije, pa će Srpska nakon 27 godina uskoro dobiti najsavremeniju kardiohirurgiju, istakao je premijer Radovan Višković. Najavio je izgradnju, kako kaže, prijeko potrebnog instituta za onkologiju.
Mi smo u poziciji da 19. ili 20. godine to završimo i kažem vam imat ćemo najsavremeniji taj blok. Onkologija nešto što je više nego potrebno. Nažalost, moramo reći da sve više pacijenata i sve više bolesnika iz te sfere dolazi i moramo tim ljudima omogućiti dostojanstveno liječenje i njima i njihovim porodicama i da ti ljudi na neki način budu smješteni na jednom mjestu od zračenja, od pružanja usluga.
Da je završetak kardiohirurgije izuzetno važan za unapređenje zdravstvenog sistema Srpske, potvrđuje resorni ministar Alen Šeranić. On je najavio da će se uskoro u UKC-u Srpske aktivirati novi sistem transplantacije, a postojeći dodatno razvijati.
Jer bismo zajedno sa kardiohirurgijom i postojećim angiosalama u Bijeljini i Banja Luci, onoj koji radimo u Foči, neki način uspjeli da obezbijedimo akutno zbrinjavanje koronarnih oboljenja u Republici Srpskoj. Stvar koja je vrlo važna, o kojoj smo također razgovarali, pokretanje pitanja transplantacije u Republici Srpskoj, gdje je klinički centar jedan od dijelova cijelog sistema transplantacije, prije svega ono koji se odnosi na transplantaciju sa živog donora, što ćemo ove godine u potpunosti aktivirati u suradnji sa Vojnom medicinskom akademijom iz Beograda.
Kada je riječ o infrastrukturi u UKC-a Srpske, uskoro bi trebao biti riješen gorući problem parking mjesta i to izgradnjom savremene garaže na više nivoa. Najavljena je i izgradnja saobraćajnice oko centra, za što je izdvojeno oko 2,5 miliona maraka. Generalni direktor UKC-a Srpske Vlado Đajić istakao je da je centar znatno unaprijedio i svoje financijsko poslovanje.
Ove godine, znači prvi put u istoriji kliničkog centra, gubici nisu milionski, svake godine su bili preko 20 miliona. Evo, prvi put da vam kažem da prošle godine zvanični izvještaj gubitak je samo 39.000 konvertibilnih maraka i mislim da smo jedini klinički centar u Europi državni koji je imao gubitak tako malo.
Zdravstveni sistem Srpske još uvijek je opterećen ukupnim dugovanjima od 1,70 milijardi maraka, kaže premijer Višković, i dodaje da će o tom problemu razgovarati i sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. On je rekao i da trenutno ne postoji mogućnosti za povećanje plata radnicima u zdravstvu, ali da će se nastaviti razgovarati sa sindikatima.
Već na nekoj sljedeći sjednica vlade ićemo da odobrimo i određena novčana sredstva za izmirenje tih obaveza i mi planiramo do kraja ove godine, tačnije sa 1.1.2020. godine, da u trezorski sistem uvedemo najmanje 15 do 20 domova zdravlja i jednu ili dvije bolnice. Postoji interesovanje Svjetske banke da nam pomogne.
Prioritet u budućem radu UKC-a Srpske ostaje i edukacija i usavršavanje zdravstvenih radnika. S ciljem zadržavanja ljekara u Srpskoj i podizanja njihovog standarda, lokacija stare zgrade hirurgije u Banja Luci mogla bi biti iskorištena u svrhu izgradnje stanova za ljekare iz drugih dijelova Srpske koji bi im bili ustupljeni na korištenje. U kompleks Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske vlada Srpske je od 2006. godine investirala oko 350 miliona maraka.
ArcelorMittal saopštio je danas da je zbog stalne neizvjesnosti u vezi sa dugoročnom budućnošću proizvodnje željezne rude u Prijedoru morao donijeti tešku odluku o smanjenju proizvodnje te rude sa 1,5 miliona na milion tona kako bi zaštitio što veći broj zaposlenih u dužem periodu.
Duboko žalimo što će ove suštinske mjere neizbježno dovesti do gubitka 300 zaposlenih. To je znatan procenat od oko 800 zaposlenih u Prijedoru, ali smo bili prisiljeni da donesemo ovu tešku odluku zbog nesigurnosti postojanja budućnosti rudarstva u Prijedoru, navodi se u saopštenju iz ove kompanije. Dodaje se da bi bez preduzimanja ovih mjera rudnik mogao da se zatvori 2025. godine.
16:15 u nastavku Dnevnika slušajte.
Karadžića prisluškuju zbog uključenja u tribinu u Podgorici.
Granični prelaz Novi Grad Dvor ponovo otvoren za putnički saobraćaj.
Hoće li biti loša godina za pčelare zbog niskih temperatura, pčele ostale bez hrane?
Međunarodni krivični sud u Hagu naredio je da se svi telefonski razgovori prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića moraju slušati, te da se kopije razgovora predaju rukovodstvu ove institucije, saopšteno je iz tribunala.
Odluka je na snagu stupila juče i važiće 7 dana. Iz odluke su izuzeti samo privatni razgovori. Kako je saopšteno iz Haga, uz to je otvorena i istraga protiv Karadžića, jer se nedavno telefonom javio tokom sesije u Srpskoj kući u Podgorici i obratio se okupljenima na jednoj manifestaciji.
Srbija će nastaviti podršku infrastrukturnim projektima u istočnom Sarajevu i Republici Srpskoj, konstatovano je danas na sastanku gradonačelnika istočnog Sarajeva Nenada Vukovića i ambasadora Srbije u BiH Aleksandra Đorđevića u istočnom Sarajevu. Dogovoreno je da do majskog sastanka u Bijeljini sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem grad istočno Sarajevo i lokalne zajednice u njegovom sastavu pripreme nove projekte za koje će tražiti podršku Srbije. Pripremio Milan Stojić.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Vuković izrazio je zadovoljstvo da sadašnjom podrškom Srbije izgradnji škola i drugih infrastrukturnih projekata na području grada istočnog Sarajeva.
Vi znate da je od projekata koji su u ranijem periodu finansirani iz Republike Srbije je izgrađena određena saobraćajna infrastruktura na području opštine Pale. Znate da se u opštini Trnovo izgrađuje fiskulturna sala zajedno s sredstvima Republike Srbije i opštine Trnovo, odnosno vlade Republike Srpske. Znate da na području opštine istočno Novo Sarajevo se gradi Trg Srbija i još drugih projekata sa područja grada koji su ili u fazi realizacije ili će se realizovati.
Ambasador Srbije u BiH Aleksandar Đorđević potvrdio je da je danas razgovarano i o izgradnji gimnazije na području opštine Istočna Iliđa.
Baš smo o tome nas dvojica razgovarali. Neki projekti koji se sprovode na teritoriju Istočnog Sarajeva su potpomognuti od strane Republike Srbije, a što se tiče ovih konkretnih stvari o kojima govorite, o tome će se tek razgovarati. Vi ćete zadovoljni.
Kao što je najavio gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Vuković, u maju će biti održan sastanak u Bijeljini kojem će prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Do tada će lokalne zajednice iz Republike Srpske pripremiti projekte za koje očekuju podršku Srbije.
U Modriči je danas počela da radi Kancelarija konzulata Srbije u Banja Luci. Za građane Modriče, Šamca, Pelagićeva, Broda i Vukosavlja bit će otvorena posljednje subote svakog drugog mjeseca, izjavio je pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije Aca Jovanović.
Građani će moći da ostvare sve ono što im je potrebno, što bi mogli da urade i u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Banja Luci, osim uzimanja biometrijskih podataka, jer u ovom trenutku još uvek nemamo tu mobilnu opremu, ali ćemo vrlo brzo i to obezbediti, tako da će u narednom periodu će građani moći da podnose, pored zahteva za državljanstvo i za pribavljanje drugih dokumenata, moći će da podnose zahteve i za izdavanje putnih isprava.
Granični prelaz Novi Grad Dvor ponovo je otvoren za putnički saobraćaj. Ovaj prelaz od 31. jula prošle godine bio je zatvoren zbog radova na uređenju prelaza na hrvatskoj strani, informiše Branka Kesić.
Tokom radova na uređenju graničnog prelaza Novi Grad Dvor, koji su trajali 9 mjeseci, mještani i putnici granicu su prelazili na 25 km udaljenom prelazu u Kostajnici. To je predstavljalo veliki problem prije svega stanovnicima Dvora koji u susjedni Novi Grad često dolaze u kupovinu, a neki i na posao. Ponovno otvaranje granice dočekali su sa velikim olakšanjem. Draginja Stambolija iz Dvora.
Znači mi puno, mada ja sad nemam auta, idem pješke, ali ipak uvijek neko naiđe. U kupovinu dolazim i radim ovdje.
Za Novi Grad i Dvor otvaranje graničnog prelaza za putnički saobraćaj veoma je važno. U toku su aktivnosti da se preko ovog graničnog prelaza ponovo uspostavi i teretni saobraćaj. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Čime bi privrednici Novog Grada imali višestruku korist. Ono što za sada znamo da se priprema u toku mjeseca maja još jedna konferencija, odnosno sastanak mišovite komisije.
Nikola Arbutina, načelnik opštine Dvor.
Znamo da opština Dvor se nalazi na rubnom dijelu županije i Hrvatske. Samim tim dopićemo protočnost i za gospodarstvo i za ljude.
Podsjećamo, granični prelaz Novi Grad Dvor zatvoren je za teretni saobraćaj u julu 2013. godine, kada je Hrvatska postala članica Evropske unije.
Obilne padavine koje za maj prognoziraju meteorolozi brinu stanovnike Semberije. Nadležni tvrde da za sada nema razloga za strah. U civilnoj zaštiti grada Bijeljina kažu da preduzimaju sve kako bi blagovremeno reagovali i zaštitili stanovništvo i materijalno-tehnička dobra. Opširnije Slađana Radovanović.
Prognoze kažu da će u maju biti 19 kišnih dana, dosta padavina, temperature ispod prosjeka za ovo doba godine, vrijeme vrlo promjenjivo i narednih dana. Igor Kovačić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
Nakon 15. maja sve rjeđa kiša i više sunčanog vremena. Neku dužu stabilizaciju vremena tek očekujemo početkom druge dekade maja mjeseca.
Građani Bijeljine sa zebnjom gledaju u nebo, još se sjećaju katastrofalnih poplava iz 2010. i 2014. godine. Od šteta koje im je vodena stihija nanijela, još se nisu oporavili.
Slabo sam siguran, postoji mogućnost opet da se ponovi ono što je bilo 14. godine. Poplavljen je bila čamac išao oko stambene zgrade, ulic 1. maj. Pa strah me je, kako da ne, zašto?
Pa za sada nema, ne znam šta će kasnije.
Nema, zato što je hladno. Pa možda ko to bi biće.
U civilnoj zaštiti grada Bijeljina kažu da nema razloga za paniku, načelnik odjeljenja za boračko, invalidsku i civilnu zaštitu Radomir Marijanović.
Vodostajna rijeci Savije preko 4 metra ispod kvote redovne odbrane od poplava. Rijeka Drina je nekih 94 cm protokna hidrocentrala Zvornik do 300 kubika.
U civilnoj zaštiti grada Bijeljina ističu da raspolažu ljudstvom i opremom i da su spremni da blagovremeno reaguju kako bi zaštitili stanovništvo i materijalno-tehnička dobra.
Niske temperature uz dosta padavina negativno su se odrazile na stanje u pčelinjacima, jer pčele nemaju hrane. Cvjetne paše ove godine skoro da nije ni bilo, inače pčele u aprilu imaju izobilje hrane, a to nije bio slučaj ove godine, tvrde pčelari. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Pčelar Obrad Ninković iz Trebinja potvrđuje i da je u ovom dijelu Srpske izostala prva proljećena paša uslijed dužeg kišovitog perioda. Ninković kaže i da je rano za ocjene da će ova godina biti loša za pčelare.
Prva proljetna paša je zanavet koja je ove godine jako dobro izcvjetala. Možemo reći da u posljednjih 20 godina sigurno nije ovako bio plodan cvijet zanavet, međutim kiše u zadnjih 10-15 dana onemogućili su da pčelari uzmu njihove pčele, uberu nektar za te najmedonosnije biljke.
Prema rečima predsjednika Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Damira Barašina, situacija će se dodatno pogoršati ukoliko se kišno vrijeme i niska temperatura vazduha, pogotovo tokom noći, nastavi u narednom periodu. Bagrem je počeo cvjetati i u višim predjelima, pa zbog loših vremenskih prilika mogla bi propasti i ta paša.
Ovo kišno vrijeme i niske temperature odužile, onako kako sad stvari stoje, najavljuju da će to biti do 20. maja, neke prognoze kažu da će biti i duže, tako da sigurno sa pravom ovo možemo okarakterisati kao jednu elementarnu nepogodu za pčelare. Ovo ne samo da će se odraziti na tu bagremovu pašu koja je trebala da bude sad aktuelna, ona će se svakako odraziti i na ostale paše.
Tople noći i dnevne temperature oko 25 stepeni narednih dana pogodovale bi pčelama za naredne paše, zaključuje Barašin.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Srbi u Hrvatskoj u buduće će imati snagu kakvu do sada srpska zajednica nije imala, rekao je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, komentarišući rezultate izbora za savjete nacionalnih manjina u Hrvatskoj koji su održani proteklog vikenda. U izjavi za naš radio Pupovac je govorio o tome šta očekuje od izbora za Europski parlament na kojima će učestvovati i kandidati samostalne Srpske demokratske stranke, informiše Aleksandar Javor.
Od 2400 kandidata na izborima za savjete nacionalnih manjina u Hrvatskoj prošlo je više od 2300. To znači da Srbi imaju pravo da formiraju vijeća u 19 županija, 77 gradova i 148 opština, rekao je Pupovac.
Prvo, trebaju u svojim sredinama učiniti sve da atmosfera netolerancije, govora mržnje i poruka nasilnih gdje ih ima, da se to u komunikaciji sa lokalnim vlastima, da se to mijenja. Drugo je razvoj. Dakle, da srpske sredine imaju sve što je potrebno i što imaju druge sredine. Da imaju svu struju, da imaju vodu, da imaju podjednak pristup tome do poljoprivredne zemlje. I treća stvar je priznavanje srpskih institucija u Hrvatskoj, priznavanje elemenata identiteta, da se ljudi ne boje.
Govoreći o predstojećim izborima za Europski parlament zakazanim za 26. maj na kojima će učestvovati kandidati samostalne Srpske demokratske stranke, Pupovac je rekao da je važno da se u tom parlamentu čuje o problemima Srba u Hrvatskoj.
Samostalna demokratska Srpska stranka sa svojom listom kandidatkinje i kandidata nateče se da osvoji jedno mjesto u Europskom parlamentu jer za toliko imamo snage. Jedan glas u Europskom parlamentu i za Srbe u Hrvatskoj, ali i za sve Srbe na prostoru bivše Jugoslavije, bio bi od ogromne važnosti. Da se čuje kako je biti Srbin u Hrvatskoj, da se čuje kako je inače stanje sa Srbima i sa srpskim interesima i sa srpskim ciljevima i srpskim stremljenjima kada je posrijedi odnos između Srba na prostoru bivše Jugoslavije i Europe.
Govoreći o partnerstvu sa vladajućim HDZ-om, Pupovac je ukazao da je do preispitivanja saradnje došlo zbog zastoja u ispunjavanju dogovora.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo služio je misu na Skopskom trgu Makedonija kojoj je prisustvovalo oko 15.000 ljudi. Prethodno je razgovarao sa makedonskim zvaničnicima u Skoplju i poručio da je Sjeverna Makedonija most između istoka i zapada i mjesto gdje se ukrštaju mnoge kulturne struje.
Obraćajući se predsjedniku i premijeru Đorđu Ivanovu i Zoranu Zajevu, papa je istakao da su velika kulturna bogatstva Sjeverne Makedonije izraz neprocjenjivog nasljeđa te zemlje i njenog multietničkog naroda, bogate istorije i njihovih vjekovnih odnosa. Papina posjeta smatra se historijskim činom.
Ugledni banjalučki kompozitor, dirigent i muzički pedagog Zdravko Ćosić sahranjen je danas na novom groblju u Banja Luci. Prethodno je u Kulturnom centru Banski dvor održan komemorativni skup. Pripremio Igor Divljak.
Brojni prijatelji, kolege i saradnici minutom čutnje oprostili su se od Ćosa, kako su ga od milja zvali, koji je preminuo u noći između subote i nedjelje u 69. godini života. Dugogodišnji prijatelj i saradnik Nebojša Kuštrinović.
Tvoj život, dragi moj Ćos, bijaše red, rad, borba, disciplina, ali iznad svega toga bila je ljubav. Borio se za sreću, otimajući od neseće. Tražio si dobrotu u životu bez pakosti. U životu, bez obzira i kad smo ratova, bez rata. U porodici koja je bila puna radosti. Želio si život bez granica i društvo bez mržnje.
Uspješan dirigent Gradskog tamburaškog orkestra Banja Luka posljednjih nekoliko godina proveo je aktivno koncertirajući i sa svojim narodnim ansamblom i tako uveseljavao sve poštovaoce dobre muzike. Zdravko Ćosić ostaće upamćen kao osnivač dječjeg hora Vrapčići i inicijator mnogih festivala u regionu te član stručnih komisija u zemlji i inostranstvu.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Madridu. On je u drugom kolu bio bolji od Amerikanca Taylora Fritza sa 2-0 po setovima 6-4, 6-2. O ostalim sportskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindrak.
Košarkašice Orlova večeras imaju prvu meč loptu za osvajanje titule šampiona BiH. One će u četvrtoj utakmici finala play-offa od 20 časova dočekati Banoviće, trener Orlova Slaviša Ožegović.
Pa ja mislim da će veća energija i želja za pobjedom da će presuditi. Plan je da imamo više energije i da trčimo bolje, što je svakako jedan preduslova kad se igra sa njima, jer smo mlađi i poletniji od njih. Vidjet ćemo da li ćemo se uspjeti rastrčati dovoljno da taj plan sprovedemo u djelo.
Orlovi vode sa 2-1 u pobjedama, titulu će osvojiti tim koji ostvari 3 pobjede. Večeras će biti poznat prvi učesnik finala Ligi šampiona. Fudbaleri Liverpoola u revanšu polufinala ugostiće od 21 čas Barcelonu, koja brani prednost od 3-0 iz prve utakmice. Fudbaler Liverpoola Trent Alexander-Arnold.
I think there's still that sense of belief.
Mi i dalje vjerujemo da možemo proći u finale. Znamo da je pred nama težak posao i da neće biti jednostavno. Mislim da imamo male šanse, ali mi i dalje vjerujemo. Sve je moguće, naročito na Anfieldu, i nadam se da ćemo uspjeti da napravimo čudo. Trener Barcelone Ernesto Valverde. Ne smijemo razmišljati o rezultatu iz prve utakmice. Moramo da odigramo kao da je ovo prvi meč. Moramo da igramo kao da je finale. Dva tima će biti na terenu i nas očekuje težak meč, jer će oni imati podršku navijača, tako da moramo biti oprezni. Ajax će sutra dočekati londonski Tottenham, a tim iz Amsterdama ima prednost iz prvog meča od 1-0.
Danas je promjenljivo oblačno i toplije u odnosu na prethodne dane sa sunčanim intervalima. Sutra sunčano i toplo, u noći novo na oblačenje. Opširni je meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje su izmjerene u 14 časova bile su niske na istoku u planinama, tako da je čemerno bilježilo 1 stepen, Han pjesak 4, Sokolac 5, Gacko 7, Mrakovica, Srebrenica i Nevesinje 8, Ribnik, Mrković grad i Rudo 9, Foča, Trinić 10, Višegrad 11, Zvornik, Šipovo 12, Bileća, Krupa na Uni, Banja Luka i Bijeljina te Doboj 13, Srbac i Trebinje 14, Novi grad i Prijedor 15 stepeni. Sutra ujutro će biti malo da umjereno oblačno ili vedro, oko rijeka i po kotlinama s maglom i svježe, a u brdovito planinskim predelima prohladno. Tokom dana sunčano uz malo da umjerenu dnevnu oblačnost i toplije. Uveče i u noći na četvrtak novo na oblačenje na zapad, na jugu umjerena bura. Posle podne će jačati umjeren vjetar južnih smjerova. Minimalna temperatura od 1 do 6, na jugu do 9, u planinama oko minus 2 stepena Celzijusa. Najviša dnevna od 17 do 22, ponegde na sjeveru i istoku i stepen 2 viša, a u planinama od 11 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Uoči samita Brdo-Brioni u Tirani iz pokreta Samoopredjeljenje poručili da su Dodik i Vučić nepoželjne u Albaniji, najavili proteste.
U Sarajevu trodnevni sastanak odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj. Premijer Višković poručio, ova banka finansira najvažnije infrastrukturne projekte u Srpskoj.
Za izgradnju kardiohirurgije u Banja Luci 33 miliona maraka najavio premijer nakon posjete kliničkom centru.
Istorijska posjeta, Papa Franjo u Skoplju poručio da je Sjeverna Makedonija most između istoka i zapada.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.